Neliels man patīk.
Ir tāda Rīta Veņķe, mēs atrodamies Valderājas bibliotēkā, un šodien ir 24. maija. Mana sarunbiedrene ļoti iepatīkināta sevi.
Jā, skaidrs Gailis, dzimusi, ja, precējusies un ieguvusi vīra vārdu Pavlova, ko jau Valkā, es nezinu, no 54. gada. Vīrs ir miris 50 gadu vecumā, man pašai ir 86. Mācījos sākumā 34. pamatskolā, pēc tam viņas nosauc par 19. vidusskolu un tā līdz pēdējai klasei, līdz 50. gadam izlaidums visa kompānija no 50. gada.
Visi
jā. Pēc skolas beigšanas aizgāju strādāt Finie rūpnīcā Lignums. Tad ģimenes apstākļu dēļ vajadzēja pārcelties uz Ķengragu, teiksim, kādu brīdi braucu vēl uz Lignumu, bet pēc tam iesāku strādāt mājražotāju kombinātā Rīgā Tallinas ielā. Tuvojoties pensijas vecumam, tur bija maza alciņa. Tad ar bijusi ierunāja ūdens ielā arī, kas sakarā ar kokiem un rūpniecību. Tur es nostrādāju līdz pensijas vecumam par algas grāmatvedi. Nu, iznāk, kad es stāstu savu biogrāfiju.
Vai jūs Bolderā visu laiku dzīvojāt, tikai uz darbu braucāt?
Visu laiku dzīvoju Bolderā, jā. Pēc tam nomainīju, kad aizgāju no Lignuma. No Lignuma aizgāju, nomainīju dzīves vietu un nomainīju darbu vietu.
Bet joprojām Bolderā?
Nē. Bija Ķengrags. Ķengrags bija darbu, tā dzīves vieta. Tad es vēl braucu uz Bolderā, bet pēc tam pārgāju uz Pērnausi jau pie Daugavas stadiona. Nu, ot, un no turienes tad līdz pensijai es braucu uz ūdens jau.
Varbūt kaut ko par ģimeni vēl vai kādas atmiņas?
Viena meitiņa man bija, var teikt, audzināju viena pati. Nu, ar to vīru mums tā bija, kā bija. Mīlēja pa krogiem staigāt un šā un tā, un es neatceros, kurā gadā mēs pašķīramies un tā. Tā un tā, un 50 gadu vecumā viņš aizgāja. Tad meita aprecējās 81. gadā, un 85. gadā man piedzim mazmeitiņa Evija, kurai tagad ir dēliņš Leo. Tas ir mans maz dēliņš. 3 gadiņi būs 15. jūlijā. Nu, pat viņa izmācījās pa dakteru, viņa pa radiologu strādā. Un meita bija dziedātāja. Dziedāja un ar ģimeni kopā dzīvoja 35 gadus laulībā, 5 gadu līdz laulībām, kamēr šogad, 10. decembrī, aizgāju uz mākoņu maliņu. Paliku viena. Nu, tā apmēram pa man ģimene.
Varbūt par Bolderāju, ko jūs gribētu pastāstīt?
Es nezinu, ko es varētu pateikt par Bolderāju.
Nu, jūs mācījāties Bolderājas
skolā? Jā, kamēr es, nu, kā saku, pie tās pilnas apziņas, kas jau sāka nākt, tā mājiņa Lielupas ielā ir nojaukta. Tā ir tā, kas tur pretī bija tavai tagadējai mājai. Tā ir nojaukta. No turienes man ir tādas atmiņas, tur sētā bija daudz bērnu, kas jau bija veikala īpašnieka bērni un visādi tur bija strādnieki bērni un tā. Un, ieejot pie vārtiņiem mūsu mājā, bija tādas kārtis, nodalīti dārziņi. Nu, un mēs bērni pa tām kārtīm metam tos kūlenus, metam. Nāk tagad paps no darba mājā, nemet tos kūlenus, tev sāpēs vēders. Nemet tev sāpēs man un vēders sāpē, tas nemūžam nevar notikties. Nu, visi bērni tagad jau ir aizgājuši pa mājām. Man sauca vēl iekšā, istabā sauca, nāc mājā. Nē, vēl visu sētā, es iešu iekšā, nevar iet. Nu, visi ir izklīduši, es palieku vien, man arī jāiet tagad mājās. Es aizēju durvs uz krampu, tā jau tā nebija ne atslēgs, nekas, krampas bija. Durvs uz krampu, es pakustinu, netiek iekšā. Vai, kas tu tagad būs jādzīvo pa nakti ārā? Vai? Nē. Mamma sirds neiztur, viņa atais, ielaiž man iekšā. Es domāju, lai nu tagad tas sods būtu mīkstāks, es sāku tā kā pinkšķēt, kā raudāt vai kā. Kāpēc tu raudi? Man sāp pēters. Ko es tev teicu? Un paps izcēlās no gultas, izvilka siksi no biksēm ārā un sadeva man pa šito teiteni, ka neklausa un tagad sāp pēters. Nu, tur daudz tādas atmiņas ir atceros, kā mēs bočkā mazgājāmies, muca nogriezt, gals bija nost, tā bērns pa priekš mums tur ielika iekšā, un tad vecāki paši atkal gāja iekšā. Tad tur eglīte Ziemassvētkos nevarēja jau tā dabūt, kā gribēja. Tad tur Boldrājā bija tāds, aiz pačorkam, ja, tāds priežu siliņš meži. Tad tās ņēma līdz un teica, izvēlies, kuru tu tagad gribi. Nu, izvēlamē, un tad mēs mājās un pušķoju, un viss bija tā kā pienākās. Mums bija priedīt, nebija eglīt, bet priedīt bija.
Un sakiet, kad tagad ir tā vietā, kur jūt māja bija?
Nu, viņš ir privātais gabals, tur privāt laikam, es nezinu, nelabā.
Kā būvēt, domāju, vai nē?
Aizaudz viss tur ir, ja tur nav tagad nekas, jā. Tā arī bija tāda veca gara māja, šifer, smagu jumtu. Ai, un tur paps, drusiņ tāds kā muzikants bija, viņš būtu tauri, kas es nezinu, kas tā bija pa tauri, ko viņš tur būtu. Un mamma taisam tajā brīdī bija slimnīcā ar aklo zarnu. Un vai viņam bija vārdien, es jau neatceros, man kā 4-5 gadi bija kaut kas. Un tagad viņš sasauc citos savus biedrus. Darba biedrus, un tur patās dārziņā, tā kā, nu, pacienās viņus uztaisīs. Un mamma sacapus kotletes cepeša krāsnē, viņš tagad līdīs pēc tam kotletēm pakaļ. Tā vecā māte nedev. Teicu, tev nepienākās taviem čaļiem šitā porcija. Nu, tā.
Varbūt pat kogad laiku, pat kogadiem
ilgāk atmiņu. Skola, ko tur pa skolu?
Vai tad jau bija tik sen?
Jā, skola bija tā. Skolā sāk iet 39. Gadā, tas bija ūmeņlaiks. 40. Gadā sākās krievu laiks. Tad nāc vācieši iekšā. Un tad es prasīju, kas šogad būs pa valdību? Nu, tad ienāca krievs atkal. Un tā pie Krieva arī nobeidz to skolu.
Nu, un mācības notika vītotēji mācības arī?
Mācības notika līdz karam notika tanī 19. vidusskolā, tā kā vajag. Bet tad, kad ienāca vācieši, tad tie pārņēma 19. vidusskolu, tad tur viņiem pašiem bija kazarmas un zirgstaļi un viss kaut kas un tāpēc tam. Tā mēs bijām izmētāti pa dažādām mājām tur, Boldrais apkārtnē, gājām.
Jūs teicāt, ka jūs mājražotājot vietā
jātiet,
varbūt, ko jūs darījāt, ko jūs veidojāt?
Tos pašus ciparus vien raksī rēķināju. Par grāmatvedi strādāja mājražotājos, jā. Bet tur viņi jaceņa sadīja un šaulītes un cepurītes un tā tie mājražotāji.
Jā, skaits saražotāji.
Jā, nes produkcija diegs ņēma no mums un tā mājās viņi tur ražoja. Un tad es atkal atpakaļ, tā vajadzēja aprēķināt, kas kā un ko un kas ir zudumā un kas nav zudumā, viss kaut kas.
Domāju, ka varbūt jūs pat kaut ko
gatavojāt.
Un ko mūsdienā, ko jūs tagad darat?
Grūti atbildēt, ko lai dara tagad. Tagad man ir grūts periods.
Ir kāds vaļas prieks, varbūt kaut ko gribat pasākt?
Tagad man ir grūts periods. neko pēc meitiņas nāves es vēl neesmu tapusies.